halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska Africa iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti 14 ee tahay bisha Julaay sanadka 2018 idaacadda galabnimana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah laba qarax oo maanta ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan lix qof oo shan ka mid ah yihiin dadkii weerarkaasi geystay ayaa ku dhintay qaraxyada maanta.
Marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa wasiiradii hubaysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. Nimanka hubaysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhaxaysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgoyska ambulatoriyada ku yaallo meel luuq oo u dhaxaysa.
Qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaraxyada maanta dhacay waxay imaanayaan iyadoo isla qaraxya noocan la mida ay sabtidii hore ka dhaceen magaalada Muqdisho. Haddaba dowladdu maxay uga hortogi leedahay qaraxyada noocan?
Argagixisada ay halbowlayaashii dowladda ay gaaraan ayaa jirkiidan xiran yihiin. Annaga su-aasha ugu weyn oo halkaas weydiinayna waxay tahay awooligeena dooda intay ahayd hay-adaha nabadgelyada ee dowladda waxay shabaab ku dhex leeyihiin taageero xoog leh, waxay ku dhex leeyihiin dad u sahlaaya inay gaaraan halbowlayaasha dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, madaxa xisbiga Wadajir, oo aan ka wareysanayno qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacay. Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha Eritrea oo maanta booqasho taariikhiya ku tagay dalka Ethiopia. Aan ku bilownay, ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuur xawaare ku socday uu ku qarxay bar kontarool oo ciidamada amnigu ay ku leeyihiin meel u dhow beerta nabadda. Wararka ayaa sheegaya in niman hubaysan ay qaraxaasi kadib ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa, kuwaasi oo si weyn isaga caabiyey raggii weerarka fuliyey. Qaraxa labaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay qaybta dambe ee beerta nabadda oo ku dhegan Hotel SYL. Ugu yaraan lix qof oo shan ka mid a yihiin raggii weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen labada qarax. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarada maanta. Dowladda Soomaaliya ayaan iyadu weli wax wara ka soo saarin weerarada maanta dhacay. Qaraxyadan maanta ayaa imanaya toddobaad kadib markii isla laba qarax ay ka dhaceen dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xarunta Otooto, halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku sii jeeda magaalada Helsinki axad berri ah kulan uu la qaadan doono hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin iyo xulufada NATO, kuwaasi oo ay ku jiri doonaan sidoo kale Britain. Dalalkaasi reer Yurub ayaa hogaamiyaashooda waxa ay la walwalsan yihiin madaxweyne Donald Trump oo u muuqda sida ay sheegeen qaarkood inuusan xiiso badan u qabin ururka, oo qaar ka mid a dalalka ku jira uusan la lahayn xiriir diblomaasi oo fiican. Isbuucii hore maray ku kulmeen Brussels, halkaasi oo kulan ay kaga hadlayeen arrimaha NATO, ayaa hogaamiyaha wadamada reer Yurub madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyay dalalka Yurub in ay rabaan in ay ka baxaan NATO haddii aysan kordhinaynin qarashaadkooda difaaca maalin kastaba la isticmaalo ee dhinaca ciidamada. Saraakiisha Yurub ayaa waxay sheegeen in qaar ka mid a saraakiisha dalalka Yurub ay haatan loo baahan yahay in la bilaabo ka fakarka qorshe difaac oo madax bannaan.
Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta booqasho taariikhi ah ay uga bilaabatay dalka Ethiopia si uu sii xoojiyo nabadgelyada labada dal u bilaabatay. Madaxweyne Afwerki ayaa la filayaa inuu saddex maalin ku joogo dalka Ethiopia, halkaasi oo dib looga furi doono safaaradda Ethiopia ee magaalada Addis Ababa maalinta Isniinta. Todobaadkii hore, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa booqday magaalada Asmara ee dalka Eritrea, halkaas oo labada hoggaamiye ay ku kala saxeedeen heshiis taariikhi ah oo ay dib ugu furayaan safaaradahoodii, sidoo kalena ay u joojinayaan colaadii muddada ka dhexaysay.
Qarax ismiidaamin oo xooggan ayaa laga maqlay isu soo bax ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 128 dad ah, kuwaasi oo ay ku jireen dad u tartamaya golaha xildhibaanada ee doorashada socota waqtigan, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 120 qof oo kale. Wakaaladda wararka ee Amhaq ee iyadu ay leeyihiin kooxda ISIS ayay ku sheegteen in ay ka dambeeyeen weeraradaasi bam ee ka dhacay meelaha ay ka socdeen isu soo baxyada, isla markaasina ay ka dhacayeen doorashooyinka. Waxaa weerarka dhacay shalay ee ahaa mid xooggan, kana dhacay gobolka Balochistan ee dalkaasi uu noqday mid abuuray qalqal dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale deganaashiyaha dhinaca amniga ah, kadib markii dalkaasi intiisa badan ay ka bilowdeen doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo sidoo kale kuwa gobollada afar gobol qaarkood. Waxaa dad goobjoogayaala ay sheegeen inay arkayeen gobolka Balochistan qaar ka mid a dadka isu soo baxay oo iyagu ka cararaya goobaha codbixinta.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay sidaad wararkaba ku maqlayseen, laba qarax oo xooggan ayaa maanta ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga oo u dhow beerta nabadda, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay sida la sheegayo meel aan ka fogeyn beerta nabadda iyo hotel s y l. Qaraxyadan oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay shan ka tirsan nimankii weerarka fuliyey iyo weliba hal askari oo la sheegay inuu ka tirsanyahay ciidamada dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan goor dhoweyd Muqdisho nooga soo diray.
ugu yaraan shan qof oo ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa ku geeriyooday laba qarax oo loo adeegsaday gawaari kala duwan oo maanta ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa hore oo loo adeegsaday gaari noociisu yahay nooha ayaa ka dhacay agagaarka s y l ee waddada hormarta xarunta madaxtooyada, halka daqiiqada kadibna gaarigii labaad oo ay ka buuxaan walxaha qaraxa lala beegsaday bar kontarool oo ku taala agagaarka beerta nabadda, waxaana dhacdadani xigay rasaas toosa oo weydaarsadeen ciidamada dowladda federaalk ee goobta ku sugnaa iyo kooxo hubaysan oo la socday gawaarida qaraxa lagu fuliyey, iyadoo ugu dambeyntiina goobtaasi lagu dilay saddex ka mida kooxihii weerarka geystay. Laamaha amniga dowladda federaalk Soomaaliya ayaan ilaa iminka wax warah ka soo saarin qaraxyadan oo ay mas-uuliyadoodu sheegteen ururka Al-Shabaab. Toddobaadkii hore maalinimadii sabtiga ayay ahayd markii kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen xarunta Otooto ay degan yihiin wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha dowladda federaalka, waxaana weerarkaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo rasaas toosa ku geeriyooday 15 qof, iyadoo sidoo kalena 20 kale ay ku dhaawacmeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aba faahfaahinta sida ay qaraxyadan u dhaceen ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan wuxuu ka wareystay Faisal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho.
qaraxa inta uusan dhacin ka hor waxay arrintu ku bilaabatay annagoo meesha shaqada joogna, meel aan sidaasi nooga fogeen in rasaas ay ka dhacday oo rasaas ay u muuqatay laba ciidan ay isweydaarsanayeen muddo 5 daqiiqo ah ilaa 7 daqiiqo. Rasaasta markii ay dhacaysay, meesha ay ka dhacaysay waa isgooyska umbritoriyada ama afaafka hore ee beerta nabadda, kontaroolka ciidanka militariga ee koofi gaduuda ay ku leeyihiin. Markii 7 daqiiqo rasaasta ay dhacday, qiyaastii ayaa waxaa dhacay qarax. Qaraxaasi waxa uu ka dhacay dabarka dambe ee meel ku aadan hoteelka s y l, gaar ahaan hoteelkii la oran jiray Muno, agagaarkiisa ayaa qarax ka dhacay. Markuu qaraxaasi dhacay, xabadihii waa ay siyo cuslaadeen dagaalkii iyo maaragtay ciidankii xabadaha isweydaarsanayay ragga hubaysan waa ay sii kordhay. Aniga marka meel dabaq ah oo sheedda kore ah oo aan ka fiirsanayay, waxaan arkayay gaari yar oo dhex ag yaalla meel m c h ah oo isgoyska u dhow, oo albaabada u furan yihiin muraayadahana oo ay ka daateen. Marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa watay raggii hubeysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. Nimanka hubeysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhexeysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgooyska ambulatoriyada ku yaallo meel luuq oo u dhexeysa. Uma aysan suuragelin inay gaaraan kontaroolkii ciidanka ay joogeen military koofi gaduuda. Meeshaasa markii ay ka dagaalamayeen ayaa haddana qaraxin kale dhacay oo labaad. Gaarigii ay nimanka ka degeen oo meesha yaalla qarxay. Marka aniga waxaan arkay meydka alaaskari oo ciidanka koofi gaduuda ka tirsan, nin jirkiisa googo'ay oo dabcan israxiyey oo qayb ka mid ah jirkiisa cad inta go'day lasoo kusoo dhacday gooyska monitoriyada oo aan arkay, iyo ilaa qiyaastii saddex nin oo kale oo dharka tuutaha wato mar dambe meydkooda meel ku dhow isgooyska lasoo dhigay markii howlgalka lasoo afjaray. Marka arrintii sidaasay u dhacday, raggan hubeysan bartilmaameedkooda dabcan kontaroolka wuxuu ahaa beerta nabadda ee ciidanka militariga koofi gaduuda ay joogaan meeshaas, laakiin uma suura gelin kontaroolka inay u dhowaadaan meel ka sokeyso oo luuqo ay ka dagaalamayeen meeshaana lagu dilay.
Waan gartay. Marka beerta nabadda maxay u bartilmaameedsanayaan haddii bartilmaameedku halkaas u ahaa?
Beerta nabadda dabcan inuusan bartilmaameedka inuu ahaa iyo in kontaroolku u ahaa ma kala caddo, laakiin saraakiil waxay sheegeen nimankan inay isku daygoodu u ahaa kontaroolka, ciidankii joogayna ay iska caabiyeen oo ay difaaceen. Waxaa marka suuro gashay inta aysan kontaroolkaba gaarin in maaragtay ay ciidankii la dagaalamaan meel kontaroolka u dhow oo luuq ahna nimankii lagu dilay. Waxaa marka nimanka meesha ka dagaalamayeen, haddaan tilmaan fiican ka bixiyo, derbiga beerta nabadda iyo derbiga MCH-ka ambulatoriyada ku yaala inta u dhexeysa luuq ahee u ahaa.
Waa gartay. Tiradooda ma ku caddayd intay ahayd?
Inkastoo tiradu aanay caddeen sandheerow, laakiin marka celcelis nimankaas la qiyaaso afar ruux inay ahaayeen tiradooda, sababtoo ah saddex nin oo meyd ahoo ciidanka ay dileen iyo nin qayb ka mid ah jirkiisa kala go'day oo dabcan iskarxiyey oo isgooyska yaalay ayaan arkay aniga. Marka ugu yaraan afar qof tiro noocaas meelahaas ahaayeen.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtay inaad joogtay meel u dhow, ma xarunta raadiyogiina halka ku yaala?
Xarunta idaacadda meesha ku taallo meel aan isgoyska ka fogeyn oo saddex guri keliya ay naga xigaan. Marka meeshaasaan ku jirnay xaaladana kala soconnay.
Bal waxaad ii qiyaas, waxaad iiga sheekaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo waayo waxaan arkayey dad fara badan oo baraha bulshada kusoo qoraya, annagoo meel ka fog joogna ayaa qarax xoog badan aanu maqalnay. Marka bal waxaad ii sifaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo
sandheerow, qaraxa aada u cuslaa. Weliba midka annaga noo dhowaa wuxuu ahaa midka MCH-ka ambulatoriyada agteeda ka dhacay, aada u cuslaa runtii, si miisaan leh oo runtii annaga laftirkeena aada u argagaxnay wamihii si uu noo go'ay. Culeyska qarax tankiisa macnaha aada loo dareemayay, inkastoo laba qarax ay ahaayeen labadaba si weynay maaragtay magaalada looga dareemay oo qalqalkooda dadku u dareemeen. Marka laakiin midka annaga noo dhowaa saameynteeda aada u dareemeynay.
Wariye Faysal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin qaraxyada maanta Muqdisho ka dhacay. V O A ayaa xiriiro kala duwan la samaysay wasaaradaha amniga iyo warfaafinta, balse cidna ama midkoodna kama jawaabin taleefanada. Haddaba Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay hay-adaha dowladda ku dhex leeyihiin, sida uu hadalka u dhigay, dad u sahlaya weerarada noocan oo kale ah. Wariyaheena Jacfar Kuuka ayaa khadka taleefanka ee dalka Norway ku wareystay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
In maantana la weeraro madaxtooyada agteeda laba qarax ay ka dhacaan oo dagaal ka dhaco maalin sii horeysan ee wasaaraddii amniga iyo wasaaraddii arrimaha gudaha xarumahoodii la weeraray, su-aasha ugu weyn oo marka meesha taallaa waxay tahay kow, say ku dhacday iyadoo intaasoo checkpoints ay ka sokeeyaan meel walba oo loo maro madaxtooyada ama loo maro wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha, maxaa keenay inay nimankii argagixisada ahay halbowlayaashii dowladda ay gaaraan ayagoo jidadkii dhan xiran yihiin annaga su-aasha ugu weyn oo runtii aan isweydiineyna waxay tahay awooligeena doodeen ay ahayd hay-adaha nabadgelyada ee dowladda waxay shabaab ku dhex leeyihiin taageero xoog leh, waxay ku dhex leeyihiin dad u sahlaaya inay gaaraan halbowlayaasha dowladda. Taasna waxaa keeno sabab u ah in istaragjirkii ciidan ee dowladnimo ee la yaqaanay laga baxay, la abuuray ciidamo paramilitaris ah oo maleeshiyaad cusub oo hor leh oo aanan ku jirin heshiiskii amni ee la gaaray dowladdii iyo maamul goboleedii ay gaareen oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dadka xisbiyadaba ay ka warqabeen.
Waxaa tiri Al-Shabaab way ku dhex xoogan yihiin hay-adaha ammaanka ee Soomaaliya, arintaas ayaana keentay in wadooyinkii oo xirxiran goobaha halbowle ah ay qaraxyo ka dhacaan. Maxaad ku tiri hadalka?
Waxaan ku tiri diwaal waxay u dhacayaanba iyadoo 6-7 aan ognahay checkpoints inay ka sokeyso wasaaradda amniga xarunta hadda ay usoo guurtay kusoo qaxday. Waa inaan ogaataa wasaaradda amniga way kasoo qaxday xarunteeda, waxay kusoo qaxday xarunta otoote ee wasaaradda arrimaha gudaha kusoo qaxday. Xaruntii ay kusoo qaxday wasaaraddii amniga mas-uulka ka ahayd oo in 7
waxaad kala jeedaa kasoo guurtay xarunteeda hore,
kusoo guurtay 7 checkpoint inta la soo maro la weeraro, waxay caddaynaysaa meeshaas inuu jiro xiriir ka dhexeeya dad ka shaqeeya ciidamada hay-adaha amniga iyo nimanka galaya meesha ka dhexeeya. Marka waxaad u baahan tahay haddaad dowladdii tahay inaad kasbato kalsoonida dadka shacabka ah. Mana jirto kalsooni ay kasbanaysa dowladda hadday tahay dhinaca siyaasadda ama hadday tahay dhinaca amniga, oo dadka markaa jidadka ka xirto oo nolosha ka xirto oo isku socodka ah ka xirto oo islaamaha wadooyin ku dhalaan oo ciyaalka iskoolka aadi waayaan oo tacliintii waxbarashadii iyo dhaqaalihii ganacsigii ay saamayso oo dadkii aad canshuurtii ku kordhiso oo wax serfiso u qabanaysa aysan jirin, dadku waxay ka aamin baxayaan kalsoonida ay ku qabaan dowladda. Waxaana sahlanaanaysa nimanka argagixisada inay dadka si nabada uga dhex shaqeeyaan, si nabada ay uga dhex samaystaan howluhu.
Way sida aad sheegtay, dhibaatooyin wadooyinka xirxiran ay shacabku ku qabaan way jiraan, laakiin dadka qaar baa aaminsan in wadooyinkaasi la xiray ay horseed u noqdeen amaba ay keeneen in qaraxyadii magaalada Muqdisho ka dhici jiray ay aad u yaraadaan, halka 7 ama bishiiba dhowr qarax ay dhici jireen hadda bishii iyo 2 bilba mar ay qaraxyadu dhacaan. Arrintaasi maxaad ka leedahay?
Diri, Al-Shabaab meelaha ay haystaan deegaanada ay ka taliyaan kama sameeyaan qaraxyada. Waa inaan fahannaa shabaabku mar kasta oo dadkooda ama nimanka argagixisada mar kasta ay dadkooda intay howlgal sameeyaan si nabada ugu soo noqon karaan xarumihii ay ka imaadeen, uma baahna inay qaraxyo sameeyaan. Qaraxyada hadda ay sameynayaanna oo tii wasaaradda amniga iyo midda haddeertaana waa message ama fariin ay dirayaan waay inay dowladda ku faantay qarax ma dhicin, qarax ma dhicinay ka jawaabayaan nimankan haddeertaan. Laakiin suuda waa inaa ogaataa inta askarikooda ama maleeshiya ayaga raacsan oo sameyn karo wuxuu doono kasoo qaad. Hadda 100 qof dadka dhuwaaladii 2 bilood la soo dhaafay oo dadka dowladda shaqaalaheeda iyo dad mas-uuliyiin oo sheekhi caalimka ahay maadadii u dambeeyey, maadaama ay dadka dili karaan, maadaama ay canshuurta guro karaan, maadaama ay dadkii ay leeyihiin fiir dhul kastoo Muqdisho maanta laga gataaho waxay ka qaataan canshuur, shirkadaha weyn canshuur ay ka qaataan, dukaamanka canshuur ay ka qaataan, ayagana dadka
meesha. Laakiin magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka baa ka talisa iyadaba canshuur ka qaada goobaha ganacsiga iyo xarumaha waaweyn sida hoteelada iyo shirkadaha waaweyn. Intaan ognahay
waa midda keentaba dadku inay dhibtoodaan. Dowladdana canshuur ay ka qaadaan, shabaabkana canshuur ay ka qaadaan. Waad wasa kartaa dadka ganacsiga iyo nolosha dhanba, shabaabku way canshuuraan. Shabaabku cadaaladii dadka waxay ugu maxkamadahooda dadka ay aadaan oo loo gastagaa.
Dadku waxay aaminsan yihiin in marka qofka aanu mas-uuliyad haynin amaba bannaanka uu ka joogo xayndaabka maamulka ay wax walba la fudud yihiin oo uu leeyahay sidaa ha la yeelo, sidaa waa qalad, sidaa waa sax, laakiin marka kursiga uu tago uu wax walba arkayo culayskooda iyo inta ay la eg yihiin. Adiga madaxweyne baad isku soo sharaxday, haddii aad booska maanta joogi lahayd uu joogo madaxweyne Farmaajo ama ra-iisul wasaare Khayre, tallaabo noocee ah baad dhinaca amniga u qaadi lahayd?
Fiiri, aan qof kastaaba siyaasadiisa iyo fikirka uu la yimaado isuu ku wajahay howlaha amniga anigu waan qoray, baarlamaankana waan ka horjeediyey, laygumana doorane Farmaaja lagu doortay inuu 100 kun siinayo qofkii shabaab soo sheega, inuu guryaha dadka dhimaan u dhisaayo, in alaale wixii asaa lagu doorto, hadda ciddan la xisaabtamayo waa asaga. Anigu markaan siyaasad keeno oon la imaado lasoo goobtago la igu doortay dadka igula xisaabtami karaan, xumaanna ma aha aniga ama qof kaleeto oo policy la yimaado ama siyaasad la yimaado ila istraatiijiyadan aan ku wajahayaa al-shabaabka ani tayda way qoran tahay hadda hadda airtime spacesitan waan kuu sheegi karaa laakiin waxa yaalla meesha waxay tahay nin baa sheegtay asaga inuu amni wax ka qabanayo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxa xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya oo isagoo ku sugan dalka norway khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena jacfar kuukay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaynoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in dowladda norway ay aqoonsatay baasaboorka soomaaliya agaasimaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha maxamed aadan koofi ayaa warkaasi xaqiijiyey
norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka oo dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka soomaaliga ah hababka uu ku baxo iyo sfiirkiisa kadibna kala noqday aqoonsigii iyo fasgelintii ay hore u siin jireen xilligii dowladdii dhexe ay dhisnayd intaas wixii ka dambeeyey norway ma aqoonsanayn baasaboort soomaaliyeed dadka soomaalida ah oo xisiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ayay ku siin jirtay marka wadahadal sanad socday kadib si rasmi ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka soomaaliya taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka soomaaliya xisiisada ku bixinayaan islamarkaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay baasaboorka saarayaan maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay dokumenti rasmi ah oo safar arrintaanu marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedelayso ma jirto keliya waxay meesha ka saaraysaa warqadii ay dadka soomaalida ah ay u saari jireen fiisada
agaasimaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha maxamed aadan koofi maamulka jubbaland ayaa garoonka diyuuradaha ee magaalada kismaayo toddobaadkan waxay ka celiyeen taliyaha qaybta 34aad ee ciidanka soomaaliya oo dowladda soomaaliya u soo magacowday gobolkaasi jenaraal cali bugmadow arrintan waxay imaanaysaa iyadoo horraantii bishan waraaq ka soo baxday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay falal aanan wanaagsanayn ay ka samaynayso gobolka gaar ahaan dhinaca ciidamada iyadoo maamulka jubbaland ee dowladda soomaaliya ku eedeysay inay hubeynayso ciidamada halkaasi jooga iyadoo maamulku aanu ka warqabin gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo dhowaan looga dhigay taliyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa isaguna v o a la hadlay
arrintaas hadde waxay ila muuqataa haddii waa midda aalwaaq hadda haysata oo raashinkeeda ugu goodoonsan yahay oo maaragtay ciidanka xoogga soomaaliyeed ayna kaga tiirsanaynin dowladda waa ay maaragtay wanaaggii iyo maaragtay dalkii ciidamadii u shaqayn lahaa oo ka howlgeli lahaa oo difaaca dalka ay maaragtay annagoo ah oo habeen iyo maalin soo jeednaba ay maaragtay nagu dhibaataynayso od arkaysaan waxaa loo celiyayna kolley annagu waxaan u aragnaa in wixii hore annagana haysan yihiin oo wax isbedelata kale
gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo dhowaan looga dhigay taliyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa inaannu la xiriirnay toddobaadkan maamulka jubbaland si ay arrimahan iyaguna uga hadlaan kuwaas oo ka gaabsaday inay ka hadlaan marka ugu horreysa oo idaacadda la hadlaanna aan idiin soo gudbin doonno isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka dowladda maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan donald yamamoto waxa uu u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya kaasoo bedelaya stephen schwartz oo ahaa danjiryii ugu horreeyey maraykanka ay soomaaliya u soo dirsato isla mar ahaantaasina xilkaasi loo dhaariyo tan iyo markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay magacaabitaanka yamamoto iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin karayso siyaasadda maraykanka ee soomaaliya qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonnaa somalilan ayaa qodobo horudhac u noqonaya dadaalada lagu jiro nabadaynta deegaanada ceel afweyn ee gobolka sanaag toddobaadkan ka soo saartay waxaana dhinacyadii dagaalamaya looga digay inay maleeshiyaad geeyaan goobaha lagu dagaalamayo islamar ahaantaasina loo madax bannaanayo guddiga xal u helidda arrinta ka aloolsan deegaankaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayr ayaa toddobaadkan wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta xasan macalin xuseen xilka ka qaaday lama sheegin sababta rasmiga xilka looga qaaday wasiirka waxaase uu ahaa wasiir la magacaabay 24-kii bishii may eenu ka soo gudbinay isagoo xilkan hayay wax ka yar laba bilood hase yeeshee xilka qaadistiisani waxay imaanaysaa iyadoo weli muran weyn uu ka dhex jiro wasaaraddaasi awqaafta iyo arrimaha diinta iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdoonka toddobaadka. Sida aad horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Donald Yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya. Mase Yamamoto ayaa hadda ah ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee xafiiska Afrika. Waxa uu hore u soo noqday sihayaha kaaliyaha xogeyaha xafiiska arrimaha dibadda. Waxa uu sidoo kale hore uga soo shaqeeyey oo uu danjiro ka soo noqday dalalka Itoobiya iyo Jibuuti. Haddaba magacaabitaanka Yamamoto ee safiirka Mareykanka ee Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii wax weyn buu kusoo kordhin karayaa, sababtoo ah ninka haddaad fiiriso hadda loo magacaabay waa runtii waa sarkaal sare oo arrimaha dibadda wuxuu joogaa. Hadda waa sihayaha kaaliyaha arrimaha Afrika oo dhan weeye. Marka inta badan dadkaas oo kale marka meel loo dirayo waxa weeye dad meel ama muhimmad lagu tuhmayo oo laleeyahay meeshaasi waa muhim. Sidaa darteed anigu waxaan isleeyahay doorashada isaga loo doortay waxay ku tusaysaa in waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ay aad uga fakartay in Soomaaliya iyo isbeddelka hadda ka socda Itoobiya, Eritrea, waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa markii laysku soo duubo inay u baahan yihiin qof khibraddiisa leh. Ogow, isagu wuxuu kasoo noqday safiir, Eritreana waa kasoo noqday, Itoobiyana waa kasoo noqday, Afrika dhanna hadda sihayaha buuba ka yahay oo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda. Marka runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Soomaalidana wax weyn bay ka bedelaysaa, waxayna la jaan qaadaysaa sidaan qiyaasayo waxyaalaha hadda ka socda, isbeddel ka socda Itoobiya iyo gobolka oo dhan.
Waa tahay marar badan waxaa jirtay Cabdiqafaar in dowladda Soomaaliya loogu baaqayey inay xiriir toosa la sameyso oo arrintii Donald Trump ee maxkamadda sare ay ayiday oo ah in dadka wadamo dhowra Soomaaliya ka mid ka tahay aysan soo geli karin Mareykanka. Marka wadamo ayaa ku jira hore oo looga saaray kadib markii xiriiro diblomaasiyadeed ay sameeyeen Mareykankana ay ku qanciyeen in laga saaro. Marka maxuu muuqataa in dowladda Soomaaliya ay danjirahan u mari karayso sidii siyaasadda Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya ku wajahan wax weyn looga bedeli lahaa?
Waa waqti badan bay taasi qaadanaysaa, sababtoo ah waxaa jirta siyaabo badan oo aad dadkaas soo galootiga ah siyaasadda gudaha Mareykanka ugu tacalluqda ka duwan inay ku xiran tahay arrimaha dibadda oo safiirka iyo awoodda ay leeyihiin Soomaalida. Iyo waxaad moodaa in magacaabistiisu aanay wax badan ka bedelin, laakiin waxaa wax badan ka bedeli karaya haddii Soomaalidu ay nidaamkeeda iyo systemiska ama qaabka dadka ka baxaya Soomaaliya iyo dadka soo gelaya iyo haddii qaabkaas la habeeyo oo la sharciyeeyo uu xaqiijin karaa, waa dhihi karaa Soomaaliya horumar weyn bay ka samaysay meelihii aynu ku dhalinaynay oo dhan, oo ahaa inaanay xakamayn karin socdaalka iyo dadka soo geliya inay dad ammaana yihiin iyo aanay dad ammaana ahayn. Marka taasaa runtii sare waa, laakiin shaqsiyan safiirka keligiis wax badan ma bedelaysa magacaabista safiirka la magacaabay.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysan ku weydiina waxay tahay Mareykanka ciidamo fara badan ayaa ka jooga qaaradda, gaar ahaan Soomaaliya ciidamo ayaa ka jooga la dagaalanka argagixisada, kaalin weyn ayuu ku leeyahay. Marka magacaabitaankan Donald Yamamoto gobolka muxuu ku soo kordhin karayaa, maxaase hadda baahida keentay in Mareykanku danjiro u soo magacdo Soomaaliya la oran karaa?
Waa runtii arrintaas su-aal muhiima weeye, sababtoo ah waxaa jira isbeddel weyn oo gobolkao dhan ka socda. Waad aragtay Itoobiya iyo Eritrea hadda heshiis bay gaareen oo waxaad moodaa inay isu soo dhowaadeen. Maamulka cusub oo Itoobiya wuxuu leeyahay dalalka dariska ah oo dhan ee dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wax kasta waxaan rabnaa inaan isu geyno. Marka anigu sida aan isleeyahay waxa weeye Soomaaliya keliya maahee baahida loo qabo gobolkaasoo dhan inuu xasilo oo arrimihiisa siyaasadda oo aan hadda la aqoon meelay ku dambayn doonaan iyo siday wax noqon doonaan, inuu Mareykanku u baahan yahay indho iyo maskax aqoon badan u leh. Yamamoto waa qofka keliya oo ugu habboon weeye laba arrimood awgood. Waa midoo inuu joogi jiray oo uu dalkaasoo dhan kasoo wada shaqeeyey, xataa Soomaaliya 2016 shaahiyeyda afeer wax layidhahdo ka ahama sihaya isaga ahaa. Marka mid kasta toos buu uga shaqeynayay. Sidaa darteed Mareykanku hadda wuxuu u baahan yahay siyaasadda geeska Afrika inay cagadhigato oo jixal la yaqaan ay aado. Hadda meel ay u socoto lama yaqaan iyo meel ay aadi doonto iyo waxay ku dambayn doonto. Wiilkan dhalinyarada oo hadda arrimaha Itoobiya gacanta ku haya, waad moodaa inuu lasoo dhaweynayo, laakiin weli siyaasadiisa iyo siday hadhow tani meeshay aadi doonto aad loogama warqabo.
Aad baad umahadsantahay Cabdiqafaar.
Adaamkaasi
waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka. Barnaamijka yuuna marti ugu ahaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyo idaacaddeena galabnimo. Jamaal axmed cusmaan ayaana barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka nala socodsiinaya, wuuna mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo maalin kasta oo sabti ah aad kala socotaan laantana afka soomaaliga ee v o e da. Waxaa nala socodsiin doona Ibrahim Xasan Daanduro iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Buqaari.
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha.
Dhammaalka ugu horreeya danqaata Nuur waxa uu naga soo gaaray Abshir Aadan Maxamed Dalmar, Qureysh Maxamed Nuur, Maryan Maxamed Nuur, Maqsuud Aadan Maxamed iyo Faadum Maxamed Nuur iyo Wilaay Maad Manuur iyo waxay yidhaahdeen Aabo Aadan Maxamed iyo Eedo Xabiibo Sanweyne iyo hooyo Imbiya Cali Ibraahim iyo adeer Amiin Maxamed Dukow. Dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Maxamed Nuur iyo Aanise Maxamed Aadan oo ku aqalgalay Boosaaso. Waxaan leeyahay ducadu waa daanduray. Waxaan leeyahay arooskaas Allaah ka dhigo kii lagala kulmo bashooshii barwaaqo, ubad keyr qaba iyo nolol raaxo badan.
Aamiin ayaan anna u raaciyey Ibraahimow. Dhankayga waxaa ugu horreysa tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo Cadar Siyaad Xalane, hooyo Sukeyna Xaaji Cismaan iyo caruurteeda Aaba Cabdulaahi Maxamed Faarax iyo caruurtiisa Amal Cabdulaahi Maxamed, Maxamuud Xuseen Sabriye iyo Mahad Xuseen Sabriye, Muumin Xuseen Sabriye, Xamdi Xuseen Sabriye, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Sabriye, Salmaan Maxamed Xuseen Sabriye, Cabdulaahi Maxamed Xuseen Sabriye, Bashiir Cali Maxamuud, Ismahaan Maxamed iyo caruurteeda. Dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Xawluul Cali Faarax iyo odaygeeda Dr. Axmed Cabdullaahi Maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 6/28 bishii Juun sanadkan 2018. Gabadhaas waxaa loo bixiyey Mumtaas Axmed Cabdullaahi. Waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqotii dalkeeda, diinteeda iyo dadkeedaba anfacda. Aamiin.
Waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Maxamed Abuukar Axmed Macda iyo Axmed Daa'uud Xasan Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Qaasim Daa'uud Xasan Xaaskiisa caruurtooda, Cabdishakuur Daa'uud Xasan Xaaskiisa caruurtooda, Sareedo Daa'uud Xasan Seegeeda iyo caruurtooda, Canab Daa'uud Xasan Seegeeda iyo caruurtooda, Faadumo Daa'uud Xasan Seegeeda iyo caruurtooda, Bilan Daa'uud Xasan Seegeeda iyo caruurtooda, Axmed Cabdi Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Maxamed Cabdi Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda, Farxaan Cabdi Maxamed, Cabaas Cabdi Maxamed, Salaado Cabdi Maxamed Seegeeda iyo caruurtooda, iyo Nadiifo Cabdi Maxamed iyo Xaawo Cabdi Maxamed iyo Seegeeda iyo caruurtooda. Dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad gaarsiinayaan Xasan Cabdi Maxamed iyo Ifraax Daa'uud Xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomo degmada Daaniile ee magaalada Muqdisho. ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Waxaan leenahay arooskiina aamiin ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba.
Aamiin ayaanu leenahay. Dhankayga waxaan hayaa tahniyad aroos waxaana dirayaa Najax Axmed Bulaale, Saciid Axmed Bulaale, Sucaad Axmed Bulaale, Maxamed Iimaan Garboole, Sawada Cali Diiriye iyo hooyo Maryan Maxamed Xirsi, Saamiye Cali Diiriye, Cabdi Geesi iyo Maxamed Cawil Axmed, Saxardiid Xaashi Ardaale iyo Cabdilcasiis Cabdulaahi Daahir iyo Xamde Muuse Saalax, Baxsan Barkad iyo Falastiin. Dhammaan dadkani oo kala jooga Soomaaliya iyo daafaha dunida waxa ay tahaniyad aroos ay u dirayaan Cabdisamed Maxamed Xirsi iyo gacalisidiisa Ubax Cabdikariim Dhaaye oo ku aqalgalay deegaanka Kalcad oo ka tirsan degmada Taleex. ducaduna waxaa la yidhi waa xaggiinna. Waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela. Aamiin.
waa tahay heesta ugu horreysa ah een dhegeystayaasheena Nuur usoo qabanayna ayaa waxay tahay Biyaha La'aan Haraad U Dhintee Haddaana Ku Helin Habaaska iyo Ciidda Laygu Habsi.
Yaa salaam, waana codadka fanaaniinta Xuseen Shire, Ciyaar Jecel iyo Shamse Maxamed.
Yeah.
taasi dabacsan waxaan filayaa inaad aad uga wada hesheen markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii dhambaalada aad inoo soo dirteen ibraahim.
dhambaalka nuura waa hambalyo wuxuu naga soo gaaray hooyo cusub cali kulane, aabe cabdulaahi suuda, xasan caasho, maxamed cusubleh, nuurta xaaji yabrow, hodman cumar bood iyo zeynab axmed iyo waxay yidhahdeen asli cali kulane iyo caruurteeda iyo sagar cali kulane iyo ambasador cawaale cali kulane. waxay dhammaantoodna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi suudi iyo zahra cabdiraxmaan maxamed jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomay manchester dalka ingiriiska, waxaana ay leeyihiin noqdo kuwa isku waara ee bana ubad qeyqaba uu kala siiya. annaguna aamin ayaan leenahay.
tahniyad meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday, waxaana diraya dadka kale ah sheekh axmed cabdi gujir iyo sheekh cabdiraxmaan yaasiin jaamac, sheekh khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xamse axmed kaahin, suldaan muuse aadan barre iyo xuseen cabdulaahi warsame, sayid cismaan oo ismaaciil iyo cali cabdi jaamac, maxamed maxamuud cumar cali iyo maama caasho oogle, saadi yaasiin jaamac iyo xanaan jaamac cali, aydiruus cabdikariim iyo axmed cabdishire. dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo meher hawada u marsiinayaan baa layidhi boqorkii iyo boqoradiisa mudanaha iyo marwadiisa xasan cabdi maxamed oo lagu naaneeso xasanulbasri iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi aamine baashe cali oo mahorkooda uu ka dhacay hargeysa. waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin.
waa tahay waxaa noo baaqaya aabe aadan yabarow xuseen iyo hooyo muumino barre muuse iyo hooyo shuuro xasan aboore iyo maxamed cali cabdulaahi, axmed cali cabdulaahi, cabdi cali cabdulaahi, ifraax cali cabdulaahi, suheyb aadan yarow iyo mascab aadan yarow, dhammaan reer aadan yarow xuseen. waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan xasan aadan yarow iyo muno axmed ibraahim oo dhowaan ku aqalgalay muqdisho. ducaduna waa xaggana ay leeyihiin aqalgalkaasi. nuurow, maxaa ugu duceynaysaa?
waxaan ugu duceynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo baariyaal ah oo saalixiin ah kala siiya aamiin ayaanu leenahay. markaana aan dib ugu noqonno kaalimihii heesaha, naf jaceylku sahansaday allahayow sal fududa, sugashada dhibaysee samirkeedu darana,
soo noqo mar kale iyo saadnanba ku dheeraa.
waa heestii waxaan sugi ma helayaa iyo fanaanadda sahradow.
waataay heestaasi ay ku noqonaysay fanaanada Zahrado. Waadaantaas ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer Deeq Faarax Warsame iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo adeer Duraan Muuse Warsame iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Dohodan Muuse Warsame iyo caruurteeda, iyo Eedo Saafi Faarax Warsame iyo Eedo Xaleema Faarax Warsame iyo caruurteeda, Eedo Maryam Faarax Warsame iyo caruurteeda, Qamaanjo Faarax Warsame iyo caruurteeda, iyo Curtan Muuse Warsame iyo caruurteeda, iyo Damac Muuse Warsame iyo caruurteeda, iyo Aamina Kaamil Faarax iyo Faadumo Kaamil Faarax iyo Maxamed Kaamil Faarax iyo Maxamed Cabdi Faarax iyo Nimco Deeq Faarax iyo Nayaal Deeq Faarax iyo Suheyb Deeq Faarax iyo Umulkheyr Deeq Faarax iyo Zamzam Duraan Muuse iyo Nimco Duraan Muuse iyo Yuusuf Duraan Muuse iyo Deeq Duraan Muuse iyo Cabdullaahi Ibraahim Muuse iyo Anwar Ibraahim Muuse iyo Zamzam Ibraahim Muuse, Xamdi Ibraahim Muuse, Xafse Ibraahim Muuse iyo Sakariya Ibraahim Muuse. Waxaa dhammaantood ay kala joogaan Muqdishow, Kismaayo, Beled Xawo, Cabud Waaq, Kenya iyo Mareyka. Waxayna hambalyo gaarsiinayaan Kaamil Faarax Warsame iyo Nasteexo Subeer Nuur oo arooskooda uu ka qabsoomay Cabud Waaq, oo ay leeyihiin isku waara noqda eebo kala siiyo owlaad khayr qabta. Aamin ayaan leenahay.
Aamin ayaan anu u raaciyay Ibraahim. Oo dhankayga waxaan hayaa hambalyo dhalasho, waxaana dirayaa aabe Maxamed Axmed Ibraahim, aabe Cabdulaahi Hugur iyo hooyo Xaliime Khayre, hooyo Hinde Xaaji Cabdi iyo Cabdi Maxamed Axmed, daad Maxamed Axmed, Mubaarak Maxamed Axmed, Xamse Maxamed Axmed iyo Zayne Maxamed Axmed, Samiira Maxamed Axmed, Qadan Maxamed Axmed iyo Maxamed Cumar Yuusuf, Maxamed Cabdi Faarax Biliya, Yurub Cumar Yuusuf iyo Sahlan Cumar Yuusuf, Hala Cabdulaahi Hugur iyo Farxaan Yuusuf Cilmi, Cabdi Cilmi Cali iyo Axmed Buraale Faarax, dhammaan dadkaas oo kala jooga Muqdisho, Hargeysa, Burco, Berbere iyo Sheekh. Waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan Axmed Maxamed Axmed iyo xaaskiisa Nasra Cabdulaahi Hugur oo wiil ugu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta degmada Sheekh, waxaana wiilka loo bixiyey baa la yidhi Maxamed Axmed Maxamed.
Maxamed Axmed waxaa leenahay soo weyna uu noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca. Muhaashadii kalgacalkiio muxubadii jacaylka ugu maaxanayso muraayaddii qalbiga iyo maanqaboojisaa tahay.
Waa codadkii fanaaniinta Cabdilkhaaliq Maxamed Siraad iyo Farxiya Fiska.
dhankii dhambaadadaan dib u jeelnaan unur haya
ibraahino waxaan markaan hayaa balyo dhalasho waxaana dirayay dadka kale ah abshir aadan maxamed abdi cabdiraxmaan aadan cabdishiine eedda safiic cali maxamed iyo eedda maryan cali nuur eedda aamine cabdulaahi iyo aadan buruure ayoy xawe aadan cabdi iyo ayey raxme cabdi aadan iyo abdimukhtaar aadan cabdi dhammaan waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u mariyaan boqorkii iyo boqoradda waa ismaaciil aadan xasan iyo marwadiisa xaliime aadan cabdi oo gabadhi ugu dhalatay soomaaliya gaar ahaan magaalada laascaanood gobolka sool waxaana loo bixiyey farxiye cadday farxiya noqo adeeratii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray namcaan jaamaca maxamed shiine jaamaca maxamed iyo sabaad yuusuf cabdulaahi iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo abdi caydiid cabdi cabdulaahi iyo cabdixafiid ibraahim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi faadumo cabdi cabdulaahi deeq maxamed cabdulaahi iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho halkan ka gaarsiiyaan istaahil jaamac cabdulaahi iyo cabdirasaaq aadan oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigay kiisu weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaana loo bixiyey caydruus
hambalyo aroos ayaa daanduraya gacanteeda ku jirta waxaana diraya dadka kale ah abshir aadan maxamed dhukow iyo hooyo maryan maxamed nuur aabe subeyr cali iyo hooyo qureysho maxamed habaryar maqsuud aadan maxamed iyo ayeeyo sulaaqo xuseen adeer ciise cabdi xasan anas cabdinaasir aadan khaalid cabdinuur aadan iyo cabdinaasir aadan madgaab abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abshir dalmar iyo yaxye cabdinaasir anise cabdinaasir raabiye cabdinaasir iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad kal iyo laab ah ay hawada u marinayaan maxamed cabdishakuur cismaan iyo marwadiisa caasho macalin abuukar oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hela aamiin
waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdi nuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti waxaana aan jeclaha buu yidhi inaan hambalyo dhalasho gaarsiiyo ayaan daahir macalin iyo saaxiibkee buu yidhi sayid cabdi deesi oo wiil ugu dhashay degmada dhuxun ee gobolka nagob ee dowlad deegaanka soomaalida ayuu yidhi waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan waxaana uu leeyahay salmaan noqo kiisoo weynaada oo waalidkii anfacaa aamiin ayaan anagu leenahay
tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirtay ibraahino waxaana diraya dadka kale ah xasan nuur cabdi xaashi fowd cadde iyo cabdixakiim xasan cumar anise axmed xuseen iyo saciid cabdi cali yaasiin cumar maxamed daa-uud xuseen cali iyo farxiye cismaan xuseen faadumo cabdulqaadir axmed maxamed axmed iyo cabdiraxmaan cali cabdulaahi ruweyde muraad iyo maryan cali jaamac munashiiq suufi iyo ibraahim maxamed ibraahim leyle xuseen mawliid iyo hodan cabdulqaadir ciise dhammaan dadkani waxa ay tahniyad aroos iyo hawada u marinayaan doctor ifraax daa-uud xasan iyo xasan cabdi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho lixdii bishan juulaay sanadkan 2018 ducada waxaa la yidhi waa ibraahim xasan daanduray
waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii bashbash iyo barwaaqa lagala kulmo eebbana uu idin kala siiyo owlaad khayr qabta
haatanna aan dib u jalleecno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabannay heesta go'aan laga gaaro yaa garan
jaceyl laga gaaro yaa garan
iyo codkii najiib alfa
meel dib ku gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gudan misana ku gardaadshaa meel maran waan laga garayagen jacayl dib ku gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gudan misana ku gardaadshaa meel maran waan laga garayagen shaqo guri tagtay u dago haddana gogoshiisi caasiye ma kuu ka gabada xilkiisi waa laga garayagareen shaqo guri tagtay u dago haddana gogoshiisi caasiye ma kuu ka gabada xilkiisi waa laga garayagareen
intaas aan kaga gudbaynaa codkii Najiib Alfa iyo heestii Go'aan laga gaaro yaa garan dhambaalada ayaan dib ugu dhoqolaynaa. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo cusub Cali Kulane iyo aabe Cabdulaahi Suudi Xasan, Caasho Maxamed Cusuble iyo Nuurto Xaaji Yabrow iyo Hodman Cumar Bood iyo Zeynab Axmed iyo waxay yidhaahdeen Asli Cali Kulane iyo caruurteeda iyo Sagal Cali Kulane iyo Danjire Cawaale Cali Kulane waxay dhammaantoodna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Suudi iyo Zahra Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay Manchester, waxaana ay leeyihiin noqdo kuwa isku waara.
Aamiin, aamiin, aamiin. Warqada dhankayga ugu dambeysa daan duray waa hambaliye aroos, waxaana lagu bilaabay. Waxaan marka hore salaamaynaa shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee v o a da, waxaana diraya dadka kale ah Maxamed Yaasiin oo jooga Soomaaliya baa la yidhi, iyo asxaabta kale ee kale ah Maxamuud Cabdirasaaq iyo Suleymaan Maxamed iyo Ismaaciil Cabdifaadil iyo Suleymaan Xasan Baruuke iyo Maxamed Xikame. Waxaa kaloo diraya Fadal Macalin Cabdulaahi, Cabdinaasir Zakariye iyo dhammaan asxaab kale oo aanan halkan magacooda lagu soo koobi karin baa la yidhi. Waxa ay hambalyo halkani ka gaarsiinayaan baa la yidhi Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa magaceeda laguma xusin, balse waxaanu leenahay Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ha noqdeen kuwa isku waara oo uwada kheyr qabana kale hela. Aamiin.
Waa tahay dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya Nuuro, wuxuu naga soo gaaray Abshir Aadan Maxamed Dalmar iyo Cabdisalaan Cabdulaahi Dabar iyo Cabdiladiif Barre Aadan Ganay iyo Cali Xasan Cabdinuur, Cabdinaasir Macalin Rooble iyo Isaaq Cali Xasan iyo Cabdinuur Barre Aadan iyo Cabdinaasir Aadan Xamdi Jaamac Baaruud. Dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dunida dacaladeeda, waxayna hambali gaarsiinayaan jecelyihiin in ay heestan la dhegeystaan Asmaa Cabduqaadir Sheekh iyo saygeeda Ismaaciil Maxamed Xasan oo ku aqalgalay Bardaale gobolka Bay. Waxaan arooskaas ugu duceynaynaa Eebbe inuu kala siiyo ubad kheyr qaba.
Waa hagaag. Markaana heesta ugu dambeysa ayaanu u ciyaari doonaa daanduriyo dhegeystayaasheenna, waana hees banaadiri ah. Waxaa ku luuqayay fanaaniinta Maxamed Awes Geedow iyo Jidda Sheekh Bashiir Costa.
Heestaasi ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada heesaha
oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Nuur Xasan Nuur.
Tan iyo kulan dambana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabad.
Rasmi le ahawa
Rune barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hees qurux badan oo banaadira ayay noogu soo xireen Ibraahim Xasan Daanduray iyo sidoo kale to Nuur Xasan Nuur Buqaar. Inteenu mar kale kulmi doona caawa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Rajada da waru